to také pomerne krátke obdobie tých troch dní v podstate. A my sa necítime aj s pátrom Michalom a s kolegami, že to nie je možné sa vyčerpať celú tú tému. Také tie ďalšie budovanie duchovného života. Keď si pripomeniete blahoslavenstva, tak oni majú taký istý tón ako Mojžišov dekalog, 10 Božích príkazov. Mojžiš vyšiel na vysoký vrch, tam dostal od Boha dve tabule, ktoré napísal Boh svojim vlastným prstom. Je to vlastne 10 príkazov takej tej všeludskosti, nie len pre nejakých veriacich Boha, ale skutočne nezabiť, nekradnúť. Tak to je bez diskusie pre celý svet. No ale isté otázka je, že či to stačí k životu, aby sme len nikomu nezabili a neokradli a nezoložili. My si mladinec sa aj pýta Krista, že ja teda čo mám robiť ďalej, veď ja som to všetko zachovávam a necítim sa, že by to už mu naozaj bol naplnení mojho života. A Kristus ho naozaj posunul ďalej tým, že mu povedal, no dobre, tak teraz poď sa venovať duchovnému životu. Ten majetok, čo máš, to bohatstvo a ten pôžitok, ktorý ti z toho môže prináležať, to rozdaj chudobným tým, ktorí nemajú ani pod záľnou vek na iné bohatstvo. A to ďalšie bohatstvo, to je vlastne tie blahoslavenstvo, lebo oni tiež majú ten istý tón. Ježiš vystúpil na vrch a priniesol nám a povedal nám slova, ktoré sú Božie slova. Blahoslavení, chudobní, plačúci, tužiaci po spravodlivosti. Na prvé počutie, keď tak všimnete, drahé sestry a bratia Kristu, že ako keby ma trocha aj zarazili blahoslavení, chudobní, blažení, ktorí sú chudobní. Celý ten svet, ktorý aj dnes budujeme, len práve sme neboli chudobní. Všetky tie Teska a Kauflandia, že to, čo sa buduje, tie strediska obchodu a biznisu, je práve, že tam chceme ísť a kúpiť si. Blažený chudobný, blahoslavený, blažený plačúci. Že by som nejako chlap túžil plakať, neviem, kedy ste naposledy chlapci plakali. Čo to vlastne Ježiš hovorí? Ale hovorí to Ježiš. To nemôžeme to prejsť len takým, a to sa ma netýka. Je to naplnenie 10 Božích príkazov. Samozrejme, cítime aj sami, že o týchto slovách treba uvažovať asi v iných súvislostiach a nie tak, ako ich čítame, ako si na prvý pohľad, blahoslavený chudobný. Dnes by som chcel hovoriť, my sme tak vybrali z tých troch dní niekoľko tých blahoslavenstiev o blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, hovorí toto Kristové blahoslavenstvo. On hovorí o ľuďoch vnútorne šťastných, ktorí vraj plačú a tým sú vnútorne šťastní. Ako to pochopiť? Musím sa priznať, že už nepamätám ani, kde sa naposledy plakal. Pre nás mužov možno plač je niečo také komplikovanejšie. Ženy sú skôr schopné plakať, ten život citový a citlivý, ako skôr iste mnohé veci prežívajú tak ako bolesnejšie. Ale musíme priznať aj muži a ženy, že plač to je dosť taká existenciálny výraz. Skôr by som povedal, že je vážnejšie a serióznejšie plakať ako smiať sa. Keby som povedal, že zasmiete sa, pre zaplačte, to by bolo komplikovanejšie. Zasmiať sa dokážeme dosť tak ľahšie. Keby ten smiech ani nemá nejakú takú morálnu hodnotu, že či to naozaj myslím tak veselo, alebo teraz, ale plakať to je čosi blahoslavení plačúci, ako keby Ježiš hovoril niečo existencionálne. Viedrenie je isté aj bolesti, smútku, možno aj súcitu. Taká dvojznačnosť, ale taká krásna dvojznačnosť. Prečo plačeš, sa pýtame, keď niekto plače. Prečo plačeš? Lebo nie sme si istí, či plače preto, že sa jemu niečo stalo, niečo bolestné, alebo niečo mohol vidieť, niečo sa ho dotkol. Súciti. Ako teda máme chápať toto blahoslavenstvo, aby sme boli blažení, túžeme byť blažení, aby sme naozaj cítili, že má to zmysel. Čo znamená, že by sme mali žalostiť, plakať? V akom súvise to hovorí Kristus, keď aj z Písma svätého cítime, že nás nevychováva k nejakému smútku, plaču. Odvoďme od seba všetku tú veselosť, nič neoslavujeme, narodeniny, meniny, či Vianoce, či Veľká, všetko preč, lebo nepatrí sa nám tomu blahoslavení, ktorí plačú. To sú tí šťastní, ktorí sú smutní. Ide tu iný plač, ako tak, ako cítim, takého hlbšieho pohľadu a chápania tiež Písma svätého, už tu existenciálnu väzbu. To som tak nejako cítil, bol som poradá na dovolenke, on pracuje v Rakúsku vo Viedni a má svoje malé dcérky, jedna z nich, ktorá mala 8 mesiacov, keď som tam ja bol u neho. Asi sa aj zúbky tlačili v noci, alebo ako to bývalo, možno niečo mal s brúškom. Okolo druhého začala strašne plakať. Na dovolenke som si povedal, no toto bude noc. Celú to rána, hore to si neoddychne. A ona plakala a stále mocnejšie. A už som potom počul, ako brat prišiel, zobral ho na ruky. Teda sa ju utišoval. A ja som aj strýkom, ja som nemusel sa tým trápiť. Takže ráno sa potom pýtam brata, a čo sa stalo? No, vieš, niečo, možno sa jej prísnilo, možno niečo ju bolelo. Ja som sa musel postarať, aby sa nebála, aby sa mohol pri nej. A koľko, že si bol som? Pokiaľ sa neutišil. Do rána, do polpiate som to kolísal. Potom išiel do práce. Ona si svojím plačom, svojou bolesťou, si vie, že by mohla, vyprosila pomoc človeka, vlastného otca. Ja si myslím, že blahoslavenstvo smeruje práve k tomu. Vedieť, cítiť tú potrebu, že naozaj Boha potrebuje. My si nebudeme tu v kostole plakať. Na to iný spôsob, ako môžeme prizvať, existenciálne prizvať Boha, aby nám pomohol. To je to, že sa modlím. Tak Otče náš, príď kráľovstvo. Je to tiež, čo si ako vyjadrenie už našej nedostatočnosti. My sa nevieme poradiť. Bože, ak mi ty nepomôžeš, čo si ja sám mohol poradiť? Svojím spôsobom toto blahoslavenstvo nás tak posúva do takého, ako si polohy dieťaťa. Lebo aj písme sa píše, že by židia mali nejakú ťažkosť, až plakali, prosili Boha v Egypte napríklad. Faraón by dal strašné nariadenie. Všetkých chlapcov treba pozabíjať, nesmú sa neobec narodiť. Viete, to bol príbeh Mojžiša. Matka sa musela zbaviť vlastného syna a hodili ho do Nílu, tak aspoň do košíku, že možno sa ho zachránil. Zachránil sa faraónovou dcérou, ale to bolo čosi hrozné. Nechať zničiť vlastné dieťa. Bohy prosili, žalostili a Boh im pomohol. Žalostenie je vyjadrenie čosi zásadného, tej väzby. A naozaj dieťa same cíti, že nemôže nič, len plakať, nevie rozprávať. Pomôžte mi, je mi zle, boli, plačem. To je jedna strana asi blahoslavenstva, ktorá nás naozaj pozýva k tomuto takémuto spojeniu, to necítim ponižujúce. Ale je toto duchu, a ja chcem žiť svoj život, lebo si uvedomujem, že mnohé veci nemám pod kontrolou. Ľudia sa začína snežiť, koľko bude havárií za novú chvíľu. Majú už šoféry delta pod kontrolou. Koľko dnes zostalo nemocnic a koľko sa možno prídu o život. Sadnúť si do toho auta, prežehnať sa, povedať, Bože, pomáhaj, my budem robiť všetko, čo môžem, je tiež takým porozumením, že nemám v rukách svoj vlastný život. Je to svojím spôsobom blažený ten, kto si to uvedomuje. Existenciálnu väzbu na Boha. Nie je to neho plakať, že som šoferoval a plakal pri tom. Ale viem, že potrebuje, Pane, pomáhaj, prosím ťa, buď pri mne. Ja to nedokážem všetko zvládať. Ty musíš byť môjim pomocníkom. My reholníci máme také rané modlitby, pri ranných chválach začíname, Bože, príď mi na pomoc. Pane, pomáhaj sa mi pomáhať. A to hovorí i dospelý človek, i pápež, ktorý má 80 rokov. Druhá strana tohto blahoslavenstva hovorí aj o súcite. Lebo jednu vec tak uvedomte, že ani nie tak sme priatelia vo veselosti, ako práve v súcite. Keď tak čítate písmo svete, kde sa nespomína, že Ježiš sa smial. To sa fakt nevedel smiať na to, ale nie môžeme sa smiať. Kresťan katolík sa nemá čo smiať, keď sa jeho majster nesmial. Ale Kristus zaplakal, sa spomína. Zaplakal napríklad nad Jeruzalémom, zaplakal nad smrťou svojho priateľa Lazára, zaplakal, keď videl matku, ako odvádza svojho mŕtvého syna na poslednej ceste. Prišlo mu jej ľúto. Zaplakal. Nemáte tú skúsenosť, ale že v priateľstve sme si skutočne priatelia vtedy, ak si vieme byť blízky bolesti. Vede nám celo písmo svete Kristom povedať, že pozor, nie veselosť je našim zviazaním sa. No hraj sa vo svete žije tak a žijeme aj my tak, že mať takého niekto, kto je humorný, veselý, žartovný, pri ňom nám je fajn. Je to skutočne hlboké priateľstvo. Nehovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa, keď nie je zle, keď sa možno sám potrebujem pomoc. Keď nie, nejde o smiech, ale ide o moje trápenie. A vtedy, keď prídeš a budeš spolu so mnou súcítiť, možno si aj poplačieš s mojou bolesťou, isto sa budeš so mnou smiať moje radosti. Smiať sa so smejúcim ešte neznamená plakať s plačúcim. Ale plakať s plačúcim je veľký predpoklad, aby bol aj úsmev s tými, ktorí sa radujú. Keď začíname z toho zásadného, ľahko príde k tomu krajšiemu. Ale od toho veselšieho neviem sa ľahko zastúpiť aj tomu bolestnému. Koľko strácame priateľov, keď budú ťažkosti a problémy, tak to už nie, potom vás nezaujíma. Ja mám to svoj trápenie. Ako blahoslavení sú teda tí, ktorí vedia vedieť súcit. A to je veľkosť človeka. Rozšírenie, úžasné rozšírenie života. Koľko manželstiev a vzťahov sa rozbije, keď už nechce byť v tej blízkosti. Ja nechcem, nepotrebujem nejaké utrpenie, nejaké ťažkosť. Muž ostáva, kde si po práci ešte v krčme, aby nemusel prísť domov a byť prítomný. Všetkých aj tých trápeniach, ktoré rodina môže vychovať deti a starosť, lebo tam je to jednoduchšie. Chýba mu ten základný rozmer blahoslavenstva, a cud byť blízko. A sám musím priznať aj z toho mojho vlastného skutku, mojej vlastnej skúsenosti, že je to veľmi dojímavé aj pri pohreboch, keď vidím, ako napríklad ľudia plačú jeden za druhým, keď odprevádzajú na tej poslednej ceste. Je im to ľúto, milovali sa. Muž, ktorý plače, mu zomrela žena. Žena, ktorá plače, lebo je zomrelo dieťa. To je krásne. Zostať kľudný, vyrovnaný, nevyrovniť zlú zvuk.